Kırgızistan'da saat 6. Эфирде Азаттык радиосу жаңыр баштады алдыдагы жарым саатта. Баткенде Тажикстандын айылдары менен дээрлик аралаш жайгашкан аймактарда мектеп окуучуларын милиция коштоп жүрүүнү баштады.
Тажиктер болсо бизге тийишеттер. Милициялар менен келгенде коркуп келип кетебиз.
Ушундай эле эки айдан бери күтүлүп жатып Лондондун Глобус театрынын Бишкекке акыры келгени тууралуу угасыз. Учурда Гамлет спектакли бүтүндөй Кыргызстанга онлайн аркылуу көрсөтүлүп жатат. Алдыда сөзсүз буга да токтолобуз. Кутман кечиңиздер менен. Бүгүн күнгө ишенбе 7-ноябрь Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Сама Жумакадыров биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат. Замира, сөз сизде.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кара сууда шахтада өлгөндөрдүн себеби иликтөөгө алынат. Шахтадагы 3 кишинин өлүмүнүн себебин иликтөөнү өкмөт башчы Темир Сарыев мамлекеттик экотех инспекция кызматына тапшырып, бул үчүн 3 күн мөөнөт берди. Өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришкендей, премьер-министр мындай кайгылуу окуя биринчи жолу кайталанып жаткандыгын белгилеп, көмүр казып алууда техникалык коопсуздук сакталбаганы үчүн адам өлүмү болуп жатканын эскертти. Сарыев ошондой эле кишилер өлгөн кайнар шахтасы кимге тиешелүү экенин аныктоону тапшырып, айыптууларга кылмышын козгоону милдеттендирди. 5-ноябрь күнү Кара Суу районундагы Кожо Келең айылындагы кайнар көмүр шахтасында 3 киши набыт болгон, экөө мектеп окуучулары. Орусия учагынын кырсыгына тышкы фактор себеп болуусу ыктымал. Бул тууралуу француз адистер иликтөөнүн жүрүшүнө таянып билдиришүүдө. Франциялык маалымат кызматтары аларга таянып учактын кара жашигиндеги жазылып калган маалыматтар кырсык жарылуунун үнүнө окшогон катуу үндөн кийин болгонун жазып чыгышты. Франция 2 телеканалы лайнердин кара жашигтерине самолет учуп бараткан учурдагы жарылуунун үнү так даана жазылып калган деп кабарлады. Британиялык окумуштуулар болсо учак жүн салгычка күн мурун таң коюлган бомбадан улам жарылган деген божомолун билдиришүүдө. 31-октябрь күнү Шарм-эль-Шейх курорттук шаарынан Петербургга учуп бараткан жүргүнчү ташуучу учак Синай жарым аралына кулап, андагы 224 киши набыт болгон эле. Учактын кулашы боюнча алгачкы версияларда буга техникалык мүчүлүктөр себеп болду деп айтылган. Бирок көбөйтпөй радикал ислам мамлекети тобу учакты Сириядагы аракеттери үчүн Орусиядан өч алуу максатында жок кылганын билдирген болчу. Бириккен улуттар уюму Иракта 2000 ашуун киши холера жуктуруп алганына тынчсызданууда. Булардын ичинен 20% жаш балдар. Бул тууралуу улуттар уюмунун өкүлү Стефан Дюарик маалымдады. Анын айтымында улуттар уюмунун балдар фонду Иракта холеранын күчөп кетүүсүн алдын алуу боюнча чаралар көрүлүп жатканын кабарлоодо. Ошол эле учурда нөшөрлөгөн жаандан жана коопсуздук чаралардын жоктугунан улам оорунун жайылып кетүү коркунучу да айтылууда. Холера жуктургандардын саны күн санап өсүп жатат. 20-октябрда оорулардын саны 1800 чамалуу болчу. Эки жума аралыгында дагы 400 ашуун киши кошулду. Маалыматтарга караганда холеранын очогу Ирактын баш калаасы Багдадта жана Бабиль провинциясында болууда. Мээ кайнаткан аптап жана кир сууну пайдалануу холеранын тез жайылышына негизги себеп. Иракта 2007-жылында холера оорусу жайылган болчу. Ал убакта бул оору менен 4000 киши ооруп 24 адам каза тапкан. 2012-жылы 300 чамалуу киши холера менен ооруган, бирок өлгөндөр болгон эмес. Бишкекте коммунисттер Октябрь революциясын эскеришти. Бишкекте коммунисттер эски аянттагы Лениндин эстелигинин алдына чогулуп, гүл чамбар коюштандан кийин Владимир Ленин башында турган Октябрь революциясы тууралуу салтанаттуу сөздөр айтылды. Митинг рефиемге коммунисттик партиянын мүчөлөрү, студенттер, окуучулар катышып, колдоруна кызыл желек, коммунисттик курандар жазылган барактарды кармап турушту. Эскерүү коммунисттик партия тарабынан уюштурулуп, партиянын лидери Исхак Масалиев митингде сөз сүйлөдү. Октябрь революциясы жеңген 7-ноябрь Кыргызстанда кызыл дата болуп саналып, мурдагы союздук республикалардын ичинен бизде гана майрамдалып келет. Бишкекте болсо ушул тапта Глобус театры Гамлет спектаклин коюп жатат. Лондондун Глобус театрынын Бишкекке келиши эки айдан бери күтүлүп жаткан. Бул тууралуу Британиянын Кыргызстандагы элчилигинин Азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкекте Гамлетти көрүүнү каалоочулардын саны көп болгонуна байланыштуу билеттерди таратуу социалдык түйүндөр аркылуу сынак түрүндө жүргүзүлүп, жеңүүчүлөргө бекер таратылды. Британиянын Глобус театрынын глобалдык 2 жылдык долбоору Гамлет спектаклинин ЮНЕСКОнун колдоосу аркасында 135 өлкөнү, анын ичинде Конго, Эфиопия, Сомали, Судан сыяктуу Африка өлкөлөрүн, Ооганстан сыяктуу жагдай татаал өлкөлөрдү кыдырган. Бишкекте болсо бир эле күн бүгүн коюлат. Учурда спектакль бүтүндөй Кыргызстанга онлайн көрсөтүлүп жатат. Кытай менен Тайвандын лидерлери 66 жылдан кийин кайрадан кол алышты. Сингапурдагы жолугушууда Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпин менен Тайвандын лидери Ма Инсю 1949 жылдан берки алгачкы жолу жолугушуп, кол алышып учурашты. Сүйлөшүүлөрдүн алдында Тайвань лидери Кытай менен Тайвань ортосундагы жогорку деңгээлдеги жолугушуулар бат-бат болуп турарына үмүтүн артты. Анын сөздөрүнө караганда, бул жолугушуу келечекке багытталган жана аймактын тынчтыгын бекемдөө үчүн кызмат кылууга тийиш. Мурдараак Тайвандын баш калаасында бул жолугушууга каршы чыккан демонстранттар менен полиция кагылышкан эле. Кытай менен Тайвань расмий кызматташтыгы 1949 жылы үзүлгөн. Кытай Тайванды өзүнүн бир бөлүгү катары санайт жана аны кошуп алуу үчүн зарыл болсо күч колдонорун да жашырган эмес. Тайвандын азыркы лидери Ма Инсу бийликке келген 2008 жылдан бери Бээжин менен экономикалык байланыштарды чыңдады, бизнес жана туризм жаатында бир катар ири келишимдерге кол койду. Келерки жылы Ма Инсу мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу бийликтен кетет. Кыргызстанда болсо доллар кымбаттоонун үстүндө. Улуттук банктын көрсөткүчү боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 70.38 тыйын турат. Ал эми акча алмаштыруучу жайларда доллардын куну 71 сомдон ашты. Бишкектеги Москва Байтек көчөлөрүнүн кесилишиндеги акча алмаштыруучу жайлардын айрымдары 1 АКШ долларын 71 сом 50, 71 сом 80 тыйынан сатышууда. АКШ доллары август айынын аягында тарта кескин кымбаттай баштаган. Буга Казакстандын улуттук валютасы теңгенин девальвацияланып эркин коюу берилгени негиз кылынган болчу. Казакстанда болсо 1 АКШ доллары 311 теңгеге чыкты. Россияда 64 рубль 50 тыйынан сатылууда. 6 миллионунчу кыргызстандыкты күтүп алуу үчүн атайын жумушчу топ түзүлдү. Жумушчу топ өкмөт башчы Темир Сариевдин көрсөтмөсү менен түзүлүп, ага өкмөттүк аппараттын маданият, спорт жана билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдыманап Муратов жетекчилик кылат. Жумушчу топко 6 миллионунчу кыргызстандык туулуучу күндү жана саатты аныктоо жана ага байланыштуу иш чараларды өткөрүү тапшырылды. Улуттук статистикалык комитети 6 миллионунчу мекендешти быйылкы жылдын 26 ноябрында төрөлөт деп маалымдаган эле. Самат,
рахмат. Акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз, жана окуялардын өнүгүшүн Азаттыктын сайтына кирип окуп туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш эскертүү. Эртең түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Тоолуу аймактардын авто жолдорунда кар бүрткүсү күтүлөт. Жолдор тоңолок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн плюс 1 градус жылуу, күндүз 3 градуска чейин күн жылыйт. Талас өрөөндө 6 градус, түнкүсүн суук болот, күндүз 8 градуска чейин күн жылыйт. Ош Алабад облустарында түнкүсүн минус 2 плюс 3, күндүз болсо 4-9 градус жылуу. Баткен облусунда плюс 2, түнкүсүн күндүз 8 градуска чейин күн жылыйт. Ысык Көл облусунда 5 градус суук болот, түнкүсүн күндүз 6 градус жылуу. Нарын облусунда минус 3, минус 8, күндүз 1-6. Бишкек шаары боюнча кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсү минус 1, күндүз болсо 3 градус жылуу болот. Күндүн негизги жаңылыктар менен уктуруусту улантсак, Баткенде Тажикстандын айылдар менен дээрлик аралаш жайгашкан аймактарда мектеп окуучулары милиция коштоп жүрүүнү баштады. Чек арадагы чыр чатактардын алдын алуу, өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыздоо максатында ички иштер башкармалыктын демилгеси ата энелер менен мугалимдерди кубантты. Бул тууралуу Жеңиш Айдаров айтып берет.
2-нче класста окуган Марсель Тажикстандын Мачай айылын аралап өтүп, Таштумшук айылындагы мектепке барат. Жолдон Тажикстандын орто мектебинин жанынан өтөт. Буга чейин ата-энеси же агалары мектепке коштоп барып, эч ким болбогон учурда кооптонуп каттап келген. Эми болсо мектеп милициянын коштоосу менен мектепке барып, кайра Кыргызстандын чек арасына чейин узатып коюшат.
Атын ким?
Марсель.
Мектепке ким менен келип, ким менен кетесиңер?
Мектепке полициялар менен келип кетебиз.
Милициялар менен ба?
Ооба.
Неге?
Тажиктер болсо бизге тийишеттер.
Анан мектепке келип кеткенге чейин ушу милицияларга карап келип кетеби?
Милициялар менен келип кетебиз. Милициялар менен келгенде коркуп келип кетебиз.
Баткен районунун чек арадагы Таштумшук айылы кошуна тажик айылдарынын арасында жайгашкан. Айылдагы мектепте 63 бала билим алат. Мектепке тажик айылдарын аралап, жакынкы үчтөө айылынан да балдар келип окушат. Алардын коопсуз келип кетиши үчүн милиция коштоп жүрүү демилгесин баштады. Буга чейин жанаша жайгашкан эки өлкөнүн мектеп окуучуларынын арасында келишпестиктер болуп, чоң жаңжалга айланган учурлар да катталган. Чыр чатактын алдын алууда милиция тажик айылдарын аралап, окуучуларды коштоп, жакынкы кыргыз айылдарына чейин өткөрүп коюшат. Эки тараптуу келишимдин негизинде эки кошуна өлкө милициясы Чегерадагы айылдарда ички коопсуздукту биргелешип аракеттенүүсү каралган, бирок кошуналардын күч кызматтары бул демилгеге олуттуу мамиле жасабай жатышкандай дейт. Таштумшук айылдык милициянын аймактык тескөөчүсү Эркин Бөрүбаев.
Таштумшук негизги мектеби айылдын борборуна жайгашкан. Бул жерде чек аралары такталбагандыктан тажик жашаган үйлөрдүн көчөсүнөн кайтышат үйлөрүнө окуучулар. Ошон үчүн жолдо бара жатканда тажик окуучулук балдар менен келишпестик чыр чатак чыккандыктан кооптуу болгондуктан бизде дайым жаш өспүрүмдөр инспектору жана кайгылуу күзөт кызматынын бир сотруднигі күнүгө алып кетишип жолдо чогуу барышат. Таштумшук негизги мектебин окуучулары менен Хожалы орто мектебин окуучулары көбүнчө ушул жерде кезигишип, ушул күнгө чейин катталган уруш, келишпестик чыр чатактар ушул жерде болуп, көбүнчө окуялар ушул жерде болуп жүргөн. Ошон үчүн дайыма ушул жерден өкөрүп, үстөбө айылына киргизип, биздин кызматкерлер кайра кайтышат.
Чек аралаш аймактагы жашоо шарты начардыгынан буга чейин Таштумшук айылынын тургундары турак жайларын сатып, башка аймактарга көчө баштаган. Мындан улам өкмөт бул айылга социалдык тейлөө мекемелерин жана мектеп куруп, тажик жарандарына сатылган үйлөрдү кайтарып алып, анын ордуна милиция бөлүмчөсүн ачып берген. Милициянын минтип балдардын коопсуздугуна кам көрүп, жакшы демилгени баштаганы айылдыктар үчүн кыйла колдоо болду. Эми бул ишти токтотуп койбой, улантып кетиш керек дейт айылдык мектептин директору Салкынай Каримова.
Бизде дайыма милициялар келип кетип, окуучуларды биринчи сменге алып келет, биринчи смен аяктаганда алып барып, Кыргызстан границасына жеткирип, дагы экинчи смен башталарда экинчи сменге алып келип, экинчи смен бүткөндө дагы кайта Кыргызстан границасына жеткирип коюшат. Бизге милициялардын кызматкерлери өтө чоң жакшы жардам берип атат. Мына ПОМдун бизге ушул жерде туруп калганы бизге дагы жакшы жардам болуп калды. Айылга дагы, мектепке дагы.
Милициянын чек арадагы жаңжалдардын алдын алуу ишмерчемине ылайык, быйылкы жылы кошуна өлкөлөрдөгү кесиптештери менен бир нече жолугушуулар да өткөн. Мурдакы жылга салыштырмалуу быйылкы жылы чек арадагы жаңжалдардын саны 20га кыскарганы да ушундай аракеттин натыйжасы экенин айтышат укук коргоо кызматкерлери. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде программасы менен улантабыз. Бул жумада коңшу өлкөлөрдө кандай окуялар негизгилерден болуп жатат, Бактыгүл Чыныбаевадан билели.
Саламатсыздарбы? Узап бара жаткан апта чөлкөм үчүн бир топ орчундуу окуялар менен эсте калды. Алардын башында Казакстандын президентинин Европа иш сапары жана Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын Ашхабадта аяктаган Борбор Азия сапары турат. Тажикстанда англис тилин үйрөнүүнү каалагандардын саны артып, орус тили борборлору азайып барат. Алдыда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Бизден алыстабаңыздар. Британия Назарбаевди кызыл килем төшөп тосуп алды. Борбор Азия лидерлеринин ичинен алгач ирет англис ханышасынын жылуу кабыл алуусунда Нурсултан Назарбаев менен Дарига Назарбаева болду. Кытайдын лидеринен кийин дароле Лондондун босогосун аттаган Борбор Азиянын түшпөс ханын Британ монархиясы жана өкмөтү кош колдоп тосуп алганы менен англис басма сөзү дүйнөдөгү адам укугун бузган диктатор деген сындарды жаадырды. Жакында эле өлкөнүн экономикалык каачылык күтүп турат деп жар салган Назарбаев анын алдын алууну көздөдүбү? Айтор Лондон сапарын 5 миллиард долларга чукул инвестициялык келишимдерге кол коюу менен жыйынтыктады. Бул багытта Азаттыктын казак кызматынын журналисти Калым Бокаш.
Энди Назарбаевдин бул жолго сапары кезинде негизинен талкууланатын маселелер албетте экономикалык маселелер. Өйткөнү саясий маселелер, адам укуктары тууралуу аңгиме көп айтылмайт. Казакстан азыр шикизат баасы кулдураган кезде өтө кыйын экономикалык дагдарышты баштан кечирип жатыр. Сол себепте Казакстандын жалпы тек гана экономикалык эмес, саясий әлеуметтік өмір үшінде маңызы зор жобалардың бірі бұл қашаған және басқа да мұнай және газ игеру кеніштерінің тезірек іске қосылуы. Бұл мәселеге келгенде Қазақстанның Америка Құрама Штаттары мен Ұлыбритания сияқты елдердің көмегіне жүгінуінен басқа амалы қалмайды. Сол себепті әрбір мұндай сапарды, жаңағы жобаларды тездетуге, инвестицияны көбірек тартуға тиімді мүмкіндік деп қарастырат
деген пікірін білдірген. Лондондан кейін Назарбаев Францияның баш қаласы Парижге бет алды. Қазақ лидерінің баспасөз қызметі мәлімдегендей, Франция президенті Франсуа Олланд менен жолығып, екі тараптуу қызматташтық бойынша бірқатар келісімдерге қол қойды. Астана азыр қату даярдық көріп жатқан дүниелік Экспо 2017 көргізмесі туралы екі лидер сөйлескені айтылып жатады. Франциядан кийин Назарбаевдин Европа иш сапары аяктамакчы. Узаган аптадагы дагы бир орчундуу окуялардын бири АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин Борбор Азиянын 5 өлкөсүнө жасаган иш сапары болду. Ашхабадтан чекит коюлган бул сапарды эксперттердин көпчүлүгүндө Орусиянын таасири күчөп баратканынан улам АКШнын жасаган стратегиялык аракети катары баалашууда. Кандай болгон күндө да сапардын алкагында Борбор Азиянын 5 өлкөсү жана Америка Кошмо Штаттарынын кызматташтык боюнча Самарканд декларациясына кол коюлду. Декларацияга ылайык Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана АКШ коопсуздук, экологияны сактоо, террорчулук, маңсыз соодасы менен күрөшүүдө, адам укугу, демократиялык баалуулуктар жана билим берүү жаатында биргелешип иш алып барышат. Ошентип, Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Джон Керринин Борбор Азиянын 5 өлкөсүнө иш сапары Ашхабадта аяктады. Андан мурда Душанбеге барган Керри Ооганстандан америкалык аскерий базалар чыгып кетсе деле аймактын коопсуздугу үчүн тийиштүү көмөк көрсөтөт деген убадасын Түркмөнстанда да кайталады. Себеби акыркы мезгилде Ооганстандан эл аралык аскер күчтөрү чыгып кеткенден бери Түркмөнстан менен чектешкен түндүк аймактарында талиптер баш көтөрүп жатат. Расмий иш сапарлар, келишимге кол коюулар өзүнүгү менен уланып жатканда, Ооганстанда мурдагыдай эле кырдаал курчуп, эманын эпкини Тажикстанда кадимкидей сезиле баштады. Расмий дүйшөмбү Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен тилкесинде Ислам мамлекети уюмунун жоочулары топтошууда деген маалыматты жокко чыгарды. Буга чейин Ооган бийлиги Талибан кыймылынын жоочулары Тахор провинциясынын Даркат жана Хаджагар аймактарынан сүрүп чыгарылып, алар Тажикстандын чек арасын көздөй чейинген жарыялаган болчу. Бирок Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети чек арада абал тынч экенин билдирет. Темага Кубанычбек Жолдошов кайрылган.
Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин алдындагы чек ара аскерлигинин башкы башкармалыгы Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен аймагында Ислам мамлекети уюмунун жоочулары топтошууда деген маалыматты төгүндөдү. Тажикстандын чек ара аскерлигинин расмий өкүлү Мухаммад Улукхаджаевдин айтымында Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен түндүк провинцияларында Талибан кыймылына каршы Ооган өкмөттүк күчтөрүнүн операциясы өткөрүлүүдө. Мухаммад Улукходжаев тажик ооган чек арасы толук көзөмөлдө экенин айтып, аймакта Ислам мамлекети уюмуна таандык жоочулар жок деп билдирди.
Тажикстан менен чектешкен Ооганстандын аймактарында Ислам мамлекети тобунун жоочуларынын топтошуусу байкалган жок. Учурда тажик ооган чек арасы тынч. Анда кандайдыр бир куралдуу топтордун чогулуп жатканы тууралуу маалымат чындыкка коошпойт. Чек ара тилкелерин кайтаруу биздин чек арачылардын толук көзөмөлүндө.
Быйыл 28 сентябрда Талибан кыймылы Ооганстандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясын басып алган болчу. Туура бир айдан соң Тахор провинциясынын Даркат жана Ходжагор аймактарына кирип келген жоочулар өкмөттүк күчтөрдүн каршылыгына дуушар болуп артка чегинген. Бирок Талибан кыймылы жыл башында Ислам мамлекети уюмун тааныбай турганын жарыялап, аны менен бирге эмес экенин билдирген. Талибан кыймылы басып алган аймактарды бошотууга кабулдан кошумча күчтөр алынып келингени маалымдалган. Тахор провинциясынын башчысынын маалымат катчысы Суннатулла Темур аталган салгылашуунун жыйынтыгы туурасында мындай деп билдирген.
Өкмөттүк күчтөр мурда ээленген аймактарды кайра бошотуу үчүн болгон куралдуу салгылашууда кеминде 40 чукул Талибандын жоочусу жок кылынды. Алардын арасында Тажикстан менен Өзбекстандын жарандары да бар. 18 жоочу жарадар болду. Мындан сырткары салгылашууда өкмөттүк күчтөрдөн 10 жоокер курман болду.
Ооган бийлиги мурда ээлеп алган аймактардан сүрүлгөн Талибандын жоочулары Тажикстандын чек арасын көздөй артка чегингени туурасында маалымат тараткан болчу. Ошол эле кезде Орусиянын коргоо министринин орун басары Анатолий Антонов Ислам мамлекети террорчулук уюмунун жоочуларынын Тажикстан менен Түркмөнстандын чек арасына жакындашына байланыштуу тынчсыздануусун билдирген. Антонов Куала-Лумпурда Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттер бирлигинин жыйынында сүйлөп жатып, Ислам мамлекети уюмунун улам жайылып бараткан таасири туурасында токтолгон эле. Орусиянын коргонуу мекемесинин маалыматы боюнча Ислам мамлекети тобу тарабында 25 миңден 30 миңге чейин чет элдик жалдамалар бар. Алардын көпчүлүгү Орусиядан, Борбор Азиядан жана Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнөн баргандар. Бул уюмдун курамындагы жоочулардын жалпы саны болжол менен 50 миңден 200 миңге чейин жетиши мүмкүн. Тажикстандын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Сирия менен Иракта согушкандардын арасында бул республиканын 500 чукул жараны бар экени белгилүү болгон. Анын ичинен бүгүнкү күнгө карата 150 адамдын мына ошол согуш талааларында окко учканы ырасталган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттыктын ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. эфирден кетип жаткан бул музыка эл аралык Bloomberg телеканалындагы Өзбекстандын жарнамасынын коштоосу. 5-6 ноябрда Ташкентте өткөн инвестициялык форум үчүн атайын тартылган жана Bloomberg каналынан дүйнөгө көрсөтүлгөн бул жарнама ролигинде Өзбекстанды Борбор Азиянын жүрөгү, дүйнөдөгү өнүккөн 5 өлкөнүн бирөөсү деп көрсөтүп, инвестиция салууга ыңгайлуу бардык тармактарын чагылдырган. 1 мүнөттүк жарнама эл аралык каналда 15 ноябрга чейин чыгып турмакчы. Бирок интернеттеги бир живой лидер басылмасы Өзбекстандын бийлиги канча жылдан бери өлкөгө инвестиция тарткысы келгени менен эч майнап чыкпай жатканын жазат. Буга жабык саясий система, мамлекеттик бутактардагы коррупция, калктын жакырчылыгы, адам укугун одоно бузуулар себеп болду дешет эл аралык эксперттер. Акыркы мезгилде Гүлнара Каримованын айланасында козголгон чыр да буга кошул ташыл болуп жатат. 5 ноябрь күнү Ташкенттен эл аралык инвестициялык форум ачылып жатса, Норвегиянын баш калаасында Wimpelcom телекоммуникация холдингинин мурдагы жетекчиси Джо Лундер камакка алынганы маалым болду. Бул тууралуу Норвегиялык телеканалдар маалымдашат. Лундер Өзбекстандагы коррупциялык келишимдер менен байланышы бар деп шектелүүдө. Бирок анын жактоочусу катышет, анын буга эч тиешеси жок экенин белгилейт. Кененирээк Куанычбек Жолдошов улантат.
Норвегиянын экономикалык кылмыштарды иликтөө агенттигинин өкүлдөрү Джо Лундер коррупцияга айыпталып кармалганын расташты. Анткен менен Лундердин адвокаты ал Өзбекстандын телекоммуникация рыногуна кирүү үчүн миллиондогон доллар пара берүүгө байланыштуу чатакка катышы жок экенин айтууда. Wimpelcom компаниясын 5 жыл жетектеген Джо Лундер быйыл март айында директорлугун таштап кеткен. Амстердамда турган бул жетекчи АКШ менен Голландиянын укук коргоо органдары Өзбекстандагы пара берүүгө байланыштуу иштерди иликтей баштаганда кызматынан кеткен эле. Анда бул иш боюнча бир эле Wimpelcom эмес, орусиялык МТС жана шведтик Телесонера компанияларынын ишмердиги дагы иликтене баштаганы кабарланган. Быйыл июль айында Америкалык сот МТС менен Wimpelcom'дун менеджерлери аралашкан коррупциялык ишти иликтөөгө байланыштуу аталган компаниялардын банк эсебиндеги 300 миллион АКШ долларына бөгөт койгон болчу. Тергөөчүлөр Wimpelcom жана МТС компаниялары жасалма фирмалар аркылуу Өзбекстандын рыногуна кирүү үчүн президент Ислам Каримовдун жакын тууганына пара берген деп бекемдешүүдө. Ал арада маалымат каражаттары бул компаниялардын парасын президенттин туңгузу Гүлнара Каримова алганы тууралуу жазып чыгышты. Мурда Wimpelcom компаниясынын жетекчилиги тергөө менен кызматташа турганын жарыялаган. Норвегиялык Telenor Group Wimpelcom телекоммуникация компаниясынын Голландиядагы бөлүмү бул өзбек иши боюнча сотко 900 миллион АКШ долларын камдап туруу боюнча чечим кабыл алды. Компаниянын расмий сайтында бул чечим АКШнын юстиция департаменти менен Голландиянын прокуратурасы жүргүзүп жаткан тергөөнүн жүрүшүнө анализ жасалгандан соң кабыл алынганы көрсөтүлгөн. Мындан мурун Telenor Group менен Wimpelcom компаниясынын жетекчилигиндеги анын өкүлдөрүнүн ишмердигине көз карандысыз экспертиза жүргүзүү үчүн адвокаттар мекемесин жалдаган болчу. Анткени АКШ менен Голландиянын укук коргоо органдары бул уюлдук оператордун Өзбекстандагы ишмердигин иликтей баштаганын жарыялаган. Тергөө органдары бир нече жыл аралыгында Өзбек президентинин туңгузу Гүлнара Каримовага кеминде 1 миллиард АКШ доллары өлчөмүндө пара берген деп шекшип жатат. Быйыл 30 октябрда Норвегиянын өкмөтү Telenor Group компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы Свейна Асерди кызматынан алган. Ага Өзбекстанда ишкердик жүргүзүү үчүн пара берүүгө байланыштуу улам жаңы маалыматтар чыккан соң Асерге ишенимдин кеткени себеп болду. 2006-жылдан 2011-жылга чейин МТС, Wimpelcom, Телесонера компаниялары Гибралтарда катталган Такиланд компаниясына ир өлчөмдө акча которуп турушкан. Тергөөдө ал компания Гаяна Авакян деген Гүлнара Каримованын жакын курбусуна катталганы аныкталган. Учурда аталган иликтөө иштерине Швеция менен Швейцариянын укук коргоо органдары дагы тартылды. 2014-жылы Wimpelcom'дун Амстердамдагы башкы кеңсесинде тинтүү жүргүзүлгөн болчу. Анда аталган компаниянын Өзбекстандагы ишмердигине байланыштуу документтердин бардыгы талап кылынган. Быйыл жайында АКШнын юстиция департаменти Бельгиянын, Люксембургдун жана Ирландиянын банктарындагы компаниянын эсептерине бөгөт коюп, 300 миллион АКШ долларын камоого алган. Wimpelcom абоненттеринин саны боюнча дүйнөдө 7-чи орунда турган телекоммуникация компаниясы. Анын кызматынан колдонуучулардын саны учурда 220 миллиондон ашуун. Орусиялык ишкер Михаил Фридмандын Альфа Групп жана Норвегиялык Теленор компаниялары аталган холдингтин ири акционерлери болуп саналышат. Теленор Групп холдингтин 33% үлүшүнө ээ болуп, 2 миллиардка чукул АКШ доллары өлчөмүндө инвестиция салган. Эске сала кетүүчү жагдай, Wimpel.com Ltd холдинги Өзбекстандын телекоммуникация рыногуна 2005 жылы кирген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун толкунунда Борбор Азия апты ичинде берүүсү болду. Аны Прага студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Уктурубузда эми маданий берүүлөр менен улантсак, Лондондун Глобус театрынын Бишкекке келиши 2 айдан бери күтүлүп жаткан. Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчилигинен билдиргенине караганда, Бишкекте спектакльди көрүүчүлөрдүн саны көп болгонуна байланыштуу, билеттерди таратуу социалдык түйүндөр аркылуу сынак түрүндө жүргүзүлүп, жеңүүчүлөргө бекер таратылган. Учурда аталган спектакль бүтүндөй Кыргызстанга онлайн аркылуу көрсөтүлүп жатат. Спектакльдин жүрүшүнөн жана өзгөчөлүгү тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматов баяндайт.
Лондондон Бишкекке келген Глобус театрынын спектакли. Алар бүгүн бишкектиктерге Шекспирдин Гамлетин тартуулап жатышат. Бул спектакль учурда Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрында жүрүп жатат. Британиянын Глобус театрынын глобалдык 2 жылдык долбоору Гамлет спектакли менен ЮНЕСКОнун колдоосу аркасында 135 өлкөнү, анын ичинде азыр мына Кыргызстанда Британиянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлү Ричард Мырзанын айтымында Глобус театры Кыргызстанда 7 ноябрь күнү гана болуп, эртең кайра учуп кетишет.
We've had such amazing amount of interest from
Ишчара бир күн эле болгондуктан биз намба аркылуу билеттерди бекер тараттык. Ал жерде атайын вебсайт түзүлүп, ал жерге 7000 адам каттоодон өттү ошо билеттерди алыш үчүн. Бул биз үчүн бир аябагандай бир чоң сан деп көрүндү. Себеп дегенде биз чынында ушул кызыгууну Шекспирдин спектакльдарын Кыргызстанда кандай баалайт экенин ошондой сездик. Билеттерди ошол вебсайт аркылуу утуп алган адамдар бүгүн көрүп кетишет өздөрү. Тилекке каршы билетке жетишпей калган адамдар интернет аркылуу көрө алышат, онлайн. Бүт Кыргызстандын территориясы камтылган.
The performance online this evening.
Азыр биз айтылуу Глобус театрынын актёрлору менен турабыз.
It's a very spirited, very.
Бул жерде Глобус театрынын артисттери негизинен Шекспирдин Гамлети башка Гамлеттерге окшогонун айтып берип жатышат. Негизинен Шекспирдин Гамлети трагедия экенин билебиз. Өзүңүздөр уккандай, бирок бул жерде спектакль Шайыр Шатман ырлар менен коштолуп атат. Бизге Глобус театрынын актёрлору бул спектакль азыркы заманга ылайыкташып, жалпы көрүүчүлөрдү тартуу үчүн Шайыр Шатман же театрга келген көрүүчүлөрдү эс алдыруу үчүн кайрадан иштелип чыкканын айтты. Эгер биз Лондондогу театрлар менен Кыргызстандагы театрларды салыштыра турган болсок, анда кайрадан Ричард Мырзага микрофон сунуп көрсөк.
We have a very vibrant theater culture within the UK and specifically in London.
Театр маданияты Улуу Британияда өтө жандуу. Бул Британиянын бүт территориясында, бирок өзгөчө ошол Лондондо театрлар ушунчалык көп. Анан алар ушул маданий бир өзгөчөлүктөрдүн бири. Ал жерде Лондонго барган адам Букингемский, Дворецкий, анан да бир катар маданий бир немелерди, имараттарды көргөндөн кийин сөзсүз ошол Лондондогу театрга барышат. Биз мүмкүнчүлүктү колдонуп, сиздерге ушул Лондондун театры кандай сапатта ойнойт, кандай өзгөчөлүктөрү бар, ошону мүмкүн болушунча бардык жолдорду колдонуп сиздерге көрсөтүп атабыз ушул Кыргызстандын
жашоочуларына.
Мына өзүңүздөр уккандай, Ричард Мырза Лондондо театрлар көп экенин жана ошондой эле ал театрларга барууга билет тартыш экенин айтып кетти. Чындыгында эле Лондондун Глобус театрынын Бишкекке келиши демегидегиден башкача үлкөн маданий окуя болду. Глобус театры эркин актерлордун биримдигинен түзүлгөн, ал Британия өкмөтү тарабынан каржыланбайт, жеке өзүн өзү каржылаган театр. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу радио кагармандар, ушун менен Азаттыктын 7 ноябрь ишемби күнкү алгачкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктай туралы. Эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Бизден алыстабай туруңуздар, көз ирмемден кийин кайрылуу силерден жолугушабыз.